që ndërtuar 40 vjet më parë në vitin 1967, ura mbi lumin Mississippi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ura u shëmbdje pranë Minneapolis duke shkaktuar vdekjen e 9 personave, nësa 20 janë të humbur e 60 të plagosur. Nërmjet plagosurve, 22 ndodhen në gjendje të rëndë. Ura e gjatë 600 metra e inspektuar pa kohë më parë, nuk dukej se paraqiste rrezik nga ana ndërtimore. Por në të vërtet problemet e saj kishin filluar që më 2001, kur sipas shtypit vendas një komision i ngarkuar me verifikimin e urës, pati dhënë mendimin se do të kushtonte më pak ndërtimi një ure të re se sa merremetimi i urës që u shemb.
Pasi qeveria sudaneze pranoi që OKB-ja dhe Bashkimi Afrikan dërgoi 26,000 ushtarë në Darfur dhe shumë vende tjera po treguan gatshme për t'i dhënë ndihmesën e tyre vendit të martirizuar afrikan. Megjithatë, nga Darfuri vijojnë të arrin lajme për masakra të reja, e sotmja i kushtoi jetën më së 60 vetëve. Prej këndej nga të katërant bën thirrje për dërgimin pas një vonesë në vend kontingentit paqes që pritej prej kohe për realizimin e cilit u mobilizua mbarbarësia ndërkombëtare.
Një atentat i ri pranë një post bloku të policisë irakiane në verit Bagdadit shkaktoi sot vdekjen e 13 vetëve. Në sa orët e fundit numri i vdekurve ka arritur në 69, administrata amerikane nënvizoi përsëri drithijet e misionit ndërlikuar në këtë vend. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney pranoi se pati gabuar në vitin 2005 kur tha se guerrilla irakiane ishte në agoni. Megjithatë, Cheney shtoi se situata në vendin arab po përmirësohet. E se ushtria amerikane ka rritur suksese të dukshme, por kuadri politik irakian mbetet tepër i ndërlikuar. Koalicioni më i madh sunit braktisi dje për herë të dytë qeverinë, duke akuzuar për paaftësinë çarmatosjen e milicive shiite.
Përgatituni për kufizime më të thella të energjisë elektrike. Mesazhi as pak optimist ka ardhur pikrisht nga ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës Gent Cerulli, i cili deklaroi se muaji i gusht do të jetë më problematiku për furnizimin me energji elektrike. Duke e cilësuar krizën e krijuar si të pasgjithshme, ministri Rulli fajsoi verën e thatë të këtij viti dhe mungesën e ndërtimit të veprave energjetike prej 20 vjetësh. Në këtë situatë të jetë alarmante, Rulli nuk ngurroi të kërkoj qytetarëve të shpenzojnë sa më pak energji, si e vetmja mënyrë për të kapërcyer këtë krizë.